Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 3, versoi 1 gis 16. En etiu tempo, Johano, filo de Zechario, vivis ancorau en la deserto. Tie Dio vocis lin, cae li tracuris la tutan regionon circa Jordano, predicante la bapton de convertigio por la pardono de la pecoi. Ni rencontas la iom misteran figuron de Johano la Baptisto, au la antauiranto, laula oriente cristanae ecclesioi. Johano comencis sian propran religian movadon antau ol la predicado de Jesuo. Johano havas preparan rolon, cium la Evangelio clare prescribas por distingi lin de Jesuo. Johano ne estas la Messio, sed tiu quiu annonsas la Mission. Ciel la antiquae bibliae profetoi, estas Dio mem quiu ordonis al li che li annonsu la messagion de pento farado. Versaine Johano ne bone comprenis ciu in aspecto in de sia alvocigio unue. Ni ofte ne vidas quia estas nia rolo de frato, filo, edzo, patro, cun laboranto, au naibaro, fronte alla diversai personoi. Gis malfrue en nia vivo. Ciel ni ciui, Johano vivis la misteron de Dio en sia vivo, tagon post tago. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 6 de decembro 2015. Ni neniam devas cesi convertigi. La jubileo de la misericordo utilas al tio. Progresi l'aula voio de la savo. Tion diris la papo dum la cimatena angeluso alla fideluloi arigintai en plazzo Sancta Petro, quie iam staras la staltrogo cae la cristnasca arbo. Papo Francisco lancis al vocon por la conferenzo pri climatai changigioi en Pariso, che li memorigis la quindecan datrevenon della nuligo della reciprocai ex comunicoi inter catolicoi cae ortodoxuloi. En la dua dimancio de Advento reejas dum la liturgio la Evangelio en quiu Johano la Baptisto predicas bapton de convertigio por la pardono de la pecoi. Papo Francisco memorigis dum la angeluso che la convertigio ne concernas nur la necredantoin, sed ancau tiuin quiu taxas sin cristanoi. Neniu povas diri mi estas en ordo. Tio ne estas vere. Gi estus arrogantezo, char ni ciam devas convertigio. La vocio della Baptisto, aldonis la Papo, crias ancorau en la hodiauai desertoi della Homaro, ciui estas la fermita immensoi cae la malmolai coroi, cae li instigas nin, demandi al ni, ciu effective ni trairas la giustan voion, travivante vivon l'aula Evangelio. Gi estas premanta al voco malfermi la coron, cae accepti la savon, ciun Dio senecese proponas al ni. Li volas che ni ciui estu liberai diste la sclavezzo de peccato. La savon oni proponas al ciu homo, al ciu popolo, neniu excludita, al ciu eleni, neniu povas diri mi estas iam sancta, mi estas perfecta, mi iam estas savita. Ne, ni ciam devas accepti citiun proponon de savo, cae protio estas la iaro de la misericordo, por progressi laula voio de la savo, lautiu voio cium instruis al ni Jesuo, char Dio volas che ciui homoi estu savitai per de Jesuo Cristo, la unica peranto. Post la angeluso la papo diris che li sequas cun vigla attento la laboroin de la conferenzo pri la climato occasanta in Pariso, che li invitis stari al si demandon, ciun spezzon de mondo ni desiras transdoni al tiui ciui venos post ni, alla crescantai infanoi, por la bono della comuna domo, por la bono de ni ciui cae delle stontai generazioi, diris Francisco, en Pariso ciu clopodo devus esti adresita por la mildigo della efficoi della climatai shangigioi, cae samtempe por batali contra un misero, cae por florigi la homan dignon. La due electoi cune iras, aldonis la papo, haltigi la climata in shangigioin cae batali contra un malricezzo, porque floru la homa digno. Ni pregiu, porque la Sancta Spirito prilumu tiuin ciui estas vocatai alpreni tiom grava in decidoin, cae porque li donu al ili la curagion havi ciam ciel electo criterion la plei bonon por la tuta homa familio. Poste la papo memorigis che morgau estos la quindeca da treveno de memorigio memorinda evento inter catolicoi cae ortodoxuloi. La sepan de decembro 1965, antautage della fermo della dua Vaticana Concilio, per comuna declarazio de Papo Paolo la Sesa cae della ecumena patriarco Athenagoras, oni forstrecis la reciproca in excomunicoin inter la Ecclesio de Romo cae tiu de Constantinopolo, excomunicoi della iaro 1054. Vere providenza, diris Francisco, che tiu historia gesto de repazzigio, chiu starigis la condicioin por nova dialogo inter ortodoxuloi cae catolicoi en amo cae vero, estu rememorigata giuste comence della jubileo della misericordo. Ne existas autentica irado al unuezzo sen peti pardonon al Dio cae reciproche interni pro la peco della divido. Ni rememoru en niai pregioi la caran ecumenan patriarcon Bartolomeon cae la aliain estroin della ortodoxai ecclesioi, cae ni petu alla Signoro che la rilatoi inter catolicoi cae ortodoxuloi estu ciam inspiritai della frata amo. Plie la papo memorigis che hierau en Cimbote, Peruo, estis beat proclamitai Michaelo Tomaszek cae Zbigniew Straukowski, conventualai franciscanoi, cae Alexandro Dordi, pastro, murditai pro malamo contra la credo en 1991. Che la fidelezzo de citiui martiroi dum la secvado de Jesuo, diris la papo, donu forton al niciui, sed speciale alla persecutata i cristanoi en diversai mondopartoi, attesti curage la evangelion. Fine, bondesirante alla ciui bonan dimancion, papo Francisco instigis bone sin pretigi por la comenzo della iaro della misericordo. Decoi da miloi da fideluloi cestis cimatene in Plazzo Sancta Petro por ausculti la Angeluson de la Papo, cae ancau por frue festi la unua in mil tagoin de lia papado. La tago numero mil estos tiu de la oca de decembro, la sama tago de la comenzo de la jubileo de la misericordo. Fine dum televida cun ligo el Vaticano, hodiau post tagmese, papo Francisco lumigis la cristanasca in arbon cae cristi en la plazzo fronte alla malsupra basilico de Sancta Francisco en Assiso, Italio. Ambau estas dedicitai alla migrantoi. Facte, en la plazzo oni starigis scipon, largian prescau 7 metroin, chiun oni portis el insulo Lampedusa. Gi savis nau tunisianoin, cae gi bildigas tiuin chiui clopodas transboati la maron serce de plibona estontezzo en Europo. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.